Καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Έξτρα σπορ και μόλις ξεκινάει αυτή η καθιερωμένη μας βόλτα στον κόσμο των σπορ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο σήμερα, πίσω από τα πλήκτρα των ήχων. Μαζί με τον Ιάκωβο Κουμακάκη που είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Σιγκαπούρη το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Με το τουρνουά υδατοσφαίρισης να βρίσκεται ήδη σε πλήρη δράση. Η Εθνική Πόλο των Γυναικών ολοκλήρωσε με εύκολη νίκη τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση αυτού του πρωταθλήματος, επικρατώντας με 25-15 της Ιαπωνίας. Κορυφαία η Μύριο Κεφαλιτάκη, η οποία πέτυχε 7 γκολ, 4 η Τριχά, η Σάντα και η Βασιλική Πλευρή του 3, η Ελευθερία Πλευρή του 1, Γιαννοπούλου Κουρέτα και Κρασά 2 και η Ξενάκη 1. Και έτσι λοιπόν με 2 νίκες επί της Κροατίας και της Ιαπωνίας και με 1 ήττα από την Ουγγαρία στο ξεκίνημα, το εθνικό μας συγκρότημα κατέλαβε την δεύτερη θέση του τρίτου ομίλου. Και έτσι λοιπόν την Πέμπτη στις 2 και 10 το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία στον νοκάουτ αγώνα για πρόκριση στην οκτάδα. Εφόσον λοιπόν η ελληνική ομάδα επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και προκριθεί στα προημιτελικά, θα βρει απέναντί της το Σάββατο την ασημένια Ολυμπιονίκη Αυστραλία. Να πούμε ότι σήμερα επρόκειτο να ανοίξει την αυλία των αγωνισμάτων της κολύμβησης ανοιχτή θάλασσα με τη διεξαγωγή του αγώνα των 10 χιλιόμετρων γυναικών, όπου θα μετείχε η Γεωργία η Μακρύ. Όμως η τελευταία επιθεώρηση στον αγωνιστικό στίβο του νησιού Σεντόζα, όπου θα φιλοξενηθούν οι κούρσες του Open Water, έδειξε κακή ποιότητα νερού που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας και έτσι λοιπόν ελήφθη απόφαση της αναβολής του αγώνα. Πάντως όλες τις προηγούμενες ημέρες οι έλεγχοι έδειχναν ότι το νερό είναι κατάλληλο και εντός των προδιαγραφών της World Aquatics. Με την προσδοκία λοιπόν ότι το πρόβλημα θα είναι προσωρινό, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τη μετάθεση των 10 χιλιόμετρων γυναικών κατά μία μέρα και έτσι λοιπόν, αν όλα είναι καλά, αύριο στις 5 και 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας θα γίνει ο αγώνας των γυναικών. Ενώ την ίδια μέρα, αλλά νωρίτερα και μάλιστα νωρίτερα και κατά μισή ώρα από τον αρχικό προγραμματισμό, στις 2.30 δηλαδή ώρα Ελλάδας, θα διεξαχθούν και τα 10 χιλιόμετρα των ανδρών, όπου εκεί θα έχουμε τη συμμετοχή του Άλκη Κυνηγάκη. Να πούμε ότι αύριο η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών στην αυλαία της πρώτης φάσης του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της Σιγκαπούρης αντιμετωπίζει την κάτοχο του τίτλου Κροατία. Μετά την ήττα της πρεμιέρας από το Μαυροβούνιο και αφού μεσολάβησε η διαδικαστική νίκη επί της αδύναμης Κίνας, το συγκρότημα λοιπόν του Θοδωρή Βλάχου δίνει ακόμη ένα ντέρμπι που θα καθορίσει τη θέση του στον τρίτο όμιλο και το μονοπάτι που θα κληθεί να ακολουθήσει στη συνέχεια της διοργάνωσης προκειμένου να μπει στην διεκδίκηση των μεταλλίων. 12 λοιπόν και 35 αύριο το μεσημέρι, τρίτο παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών κόντρα στην Κροατία. Να πούμε όμως ότι το βαρύ πυροβολικό της διοργάνωσης, η κλασική κολύμβηση, ξεκινάει 27 Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Αυγούστου. Η ελληνική αποστολή που αποτελείται από 15 αθλητές και αθλήτριες αναχωρεί την Παρασκευή για τη Σιγκαπούρη, σε μια διοργάνωση που θα λέγα ότι έρχεται έτσι να σηματοδοτήσει την επιστροφή στην αγωνιστική ομαλότητα μετά από 3 χρόνια πυκνού έτσι και ανατρεπτικού διεθνούς προγράμματος λόγω των συνεπειών της πανδημίας. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα και λίγες μέρες πριν ξεκινήσει το κορυφαίο ραντεβού της χώρας, της χρονιάς μάλλον, για την παγκόσμια κολύμβηση, φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην παρέα μας έναν άνθρωπο που γνωρίζει έτσι σε βάθος την ελληνική και διεθνή πραγματικότητα του αθλήματος, τον έφορο κολύμβησης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και 8ο Ολυμπιονίκη, τον Νίκο τον Ξυλούρη, για να μας πει περισσότερα. Νίκο Ξυλούρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βίκη.
Καλώς ήρθες.
Ακροατές.
Ετοιμάζεις βαλίτσες, να υποθέσω, έτσι.
Σιγά-σιγά. Μέχρι και χθες το βράδυ είχαμε πολλή δουλειά, γιατί είχαμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Αναπτυξιακών Κατηγοριών.
Ναι.
Και ήταν μια μεγάλη διαδικασία με πάρα πολλούς αθλητές. Φανταστείτε, στην τελική φάση συμμετείχαν κοντά στους 2.000 αθλητές.
Πολύ μεγάλος ο αριθμός.
Ναι, στην τελική φάση κιόλας. Δηλαδή, στην πρώτη φάση κοντεύσαμε να φτάσουμε τις 4.000 συμμετοχές, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό νούμερο, το οποίο αυξάνεται συνέχεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας χαροποιεί.
Κάτι δείχνει, έτσι,
αυτός
ο αριθμός.
Κάτι πάει καλά.
Ναι.
Έτσι ακριβώς.
Ωραία. Εσύ πότε αναχωρείς, λοιπόν?
Λοιπόν, εμείς τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής, γιατί σήμερα φύγανε οι τρεις πρωταθλητές μας, ο Απόστολος ο Χρήστο, ο Απόστολος ο Παπαστάμος, η Άννα η Ντουντουνάκη με τον προπονητή του, τον Παναγιώτη Βελέτζα, και τον έναν από τους δύο φυσιοθεραπευτές, τον κύριο Γκούντα, αναχωρήσανε σήμερα για τη Μαλαισία.
Μάλιστα.
Και όλη η υπόλοιπη αποστολή μαζί με μένα αναχωρούμε την Παρασκευή το μεσημέρι.
Πολύ ωραία. Καλό ταξίδι να έχετε.
Ευχαριστούμε λοιπόν. Πολύ.
Λοιπόν, έχουμε το Βασίλη το Μότσι. Σε λίγο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Τέταρτο παγκόσμιο πρωτάθλημα μέσα σε 3 χρόνια. Από ό,τι φαίνεται από φέτος, αν δεν συμβεί κάτι, έτσι, το πρόγραμμα επανέρχεται στον προβλεπόμενο ρυθμό και είναι και μια χρονιά μετά τους Ολυμπιακούς όπου η ελληνική κολύμβηση γνώρισε μεγάλες στιγμές. Με τι ψυχολογία πηγαίνει η αποστολή στην Σιγκαπούρη?
Η ψυχολογία είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί και πολύ αισιόδοξα τα παιδιά, γιατί η φετινή χρονιά, όπως πολύ σωστά είπες, παρόλο που είναι μια μεταβατική χρονιά για όλους τους αθλητές, όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχολογικά με την πίεση των Ολυμπιακών Αγώνων, παρόλα αυτά τα αποτελέσματα που έχουν δείξει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς μέχρι και τώρα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά, το οποίο ουσιαστικά τους επανέφερε πολύ γρήγορα στην πραγματικότητα και θεωρώ ότι πάνε με την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και ψυχολογία για αυτούς τους αγώνες.
Μάλιστα. Μία μικρή άνω τελεία, γιατί θα πρέπει να βάλουμε στην παρέα μας τον απεσταλμένο της Eraspor στην Σιγκαπούρη, τον Βασίλη Μότσι, ο οποίος είναι κοντά μας. Γεια σου, Βασίλη.
Καλησπέρα, Βηγή. Καλησπέρα και στους φίλους αγορατές.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις?
Λοιπόν, έχουμε μια χαρά. ετοιμάζομαι σιγά-σιγά να κοιμηθώ. Είναι αργά το βράδυ.
Τι ώρα είναι τώρα εκεί? Τι ώρα είναι?
Είναι 11, 5 ώρες μπροστά. Είναι 11 και 4.
Μάλιστα.
Αλήθεια είναι ότι μόλις τώρα βγήκε μια ενημέρωση που θα γίνει ανακοίνωση και σε λίγο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Θα υπάρξει νέα αναβολή των 10 χιλιόμετρων στις γυναίκες και
μάλιστα,
θα μεταδοθούν χρονικά και οι άντρες, το ίδιο των άντρων τα 10 χιλιόμετρα, στα οποία έχουμε δύο ελληνικές συμμετοχές, της Γεωργίας Μακρύ και του Άλκη Κυνηγάκη. Και αυτό καθώς τα τεστ που έγιναν χθες βράδυ στα νερά της εντός του νησίου, εντός όπου θα γίνει το αγώνισμα, πάλι δεν ήταν καλά, είναι πάνω από τα επιτρεπτά όρια.
Η μόλυνση, ναι.
Ή μόλις ακριβώς, τέλος πάντων, ναι, που βρέθηκε στα νερά. Και αυτό που αποφασίστηκε είναι το εξής, επειδή υπάρχει ένα δείγμα και σήμερα το πρωί, ώρα Σιγκαπούρης, αύριο το πρωί, μετά από 24 ώρες, θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα και του σημερινού δείγματος, δηλαδή, που πάρθηκε. Και έτσι, λοιπόν, για την ώρα, έχουν μετατεθεί τα 10 χιλιόμετρα σε άντρες και γυναίκες, για τη μία η ώρα Σιγκαπούρης των ανδρών, 8 η ώρα Ελλάδος, δηλαδή, και τις 4 ώρα Σιγκαπούρης, δηλαδή 11 Ελλάδος, 8 και 11 Ελλάδος, λοιπόν τα 10 χιλιόμετρα ανδρών και γυναικών, με την αίρεση, με την προϋπόθεση ότι βεβαίως το αύριο το πρωί τα δείγματα,
τα
αποτελέσματα των δείγματων που λήφθηκαν σήμερα το πρωί θα είναι τα κατάλληλα. Έτσι.
Ναι.
Θα είναι δηλαδή εντός των επιτρεπτών ορίων τα αποτελέσματα, τέλος πάντων, που θα βρεθούν. Και επίσης να πούμε ότι υπήρχε μια συζήτηση λίγο για την ώρα που γίνεται το αγώνισμα, επειδή είναι πολύ υψηλή θερμοκρασία του νερού. Είναι στους 30 βαθμούς, 31, και αυτό δεν είναι και το καλύτερο έτσι για τους αθλητές, που καταπονούνται τους ή άλλους, δηλαδή, σε αυτό το αγώνισμα των 10 χιλιόμετρων. Ωστόσο, τα αποτελέσματα είναι αυτά που θα καθορίσουν το αν θα διεξαχθούν αύριο τελικό στα 10 χιλιόμετρα σε άντρες και γυναίκες. Θα έχουμε και νέα αναβολή. Για την ώρα υπάρχει μετάθεση, επαναλαμβάνω, για τις 8 ώρα Ελλάδος των ανδρών και 11 το πρωί των γυναικών.
Μάλιστα. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση εύχομαι. Νίκο Ξυλούρη, τέτοια προβλήματα και με το Παρίσι, έτσι. Το βλέπουμε εδώ και στη Σιγκαπούρη τώρα.
Είναι τα ίδια προβλήματα ακριβώς, αλλά θα έλεγα, νομίζω πλέον φέτος είναι ακόμα χειρότερα, γιατί έχουμε και τον παράγοντα θερμοκρασίας, ο οποίος είναι γνωστός εδώ και πολύ καιρό ότι θα υπάρχει θέμα. Και όντως η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία αυτή είναι απαγορευτική πλήρως για να γίνει αγώνας open water. Και πραγματικά δεν ξέρω, δηλαδή, ακόμα και τα δείγματα να είναι σωστά, δεν ξέρω πώς θα μπορέσουν οι αθλητές να κολυμπήσουν. Σίγουρα δεν θα μπορέσουν να κολυμπήσουν αυτό που μπορούν, αλλά από την άλλη δεν είναι και σωστό. Δεν πιστεύω ότι θα μπορέσουν να βγάλουν τον αγώνα με τόσο ζεστό νερό.
Θα το δούμε λοιπόν. Θα δούμε τις επόμενες ώρες τι μελγενέστε. Εσείς βεβαίως στην πισίνα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Έτσι δεν το συζητώ.
Στην πισίνα πετάμε και λίγο πάγο αν χρειαστεί.
Είναι πιο σταθερές οι συνθήκες.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θέλω να μας πεις ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας που θα μετάσχει στο παγκόσμιο της Σιγκαπούρης και ποιες είναι έτσι οι ρεαλιστικές προσδοκίες και στόχοι που έχουν τεθεί.
Τα χαρακτηριστικά είναι ότι έχουμε την παλαιά φωνιά η οποία συνεχίζει ακάθεκτη και δυναμική που είναι μέσα στην αποστολή. Έχουμε και καινούργια άτομα που παίρνουν κάποιοι και για πρώτη φορά μέρος σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, όπως είναι η Νικόλ Παυλοπούλου, όπως είναι και ο Δανίλο Γιουρτζίδης. Θεωρώ ότι είναι ένα συστατικό το οποίο είναι το ιδανικό να έχεις και παλαιούς αθλητές έμπειρους αλλά και νέους, γιατί έτσι δεν είναι ακόμα περισσότερο η ομάδα. Τώρα όσον αφορά ποιες είναι οι προσδοκίες και οι προοπτικές αυτής της ομάδας, νομίζω ξεκάθαρα ότι η πρώτη προσδοκία είναι να πάνε οι αθλητές και να δώσουν τον καλύτερο τους αυτό που κάνουν πάντα. Μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Το πιο σημαντικό είναι αυτό και από εκεί ξεκινάμε. Και από εκεί και πέρα ξεκινάμε σταδιακά με τις προκρίσεις. Δηλαδή, όπως και αν λέγεται ο αθλητής, είτε είναι μεγάλο όνομα είτε είναι μικρότερο, πρωταρχικός στόχος είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση. Είτε αυτό λέγεται ημιτελικός, στα μικρά αγωνίσματα ενώ μέχρι 200 μέτρα, είτε μπορεί να λέγεται και κατευθείαν τελικός στα 400 και 800 που έχουμε συμμετοχές. Αυτός είναι πάντα ο μεγάλος στόχος όλων των αθλητών, όχι μόνο των Ελλήνων. Γιατί έχει αποδειχτεί και το έχει αποδείξει και η ιστορία περίτρανα ότι μετά στον τελικό είναι 8 διαδρομές, ο καθένας έχει τη διαδρομή του και όλοι προσπαθούν για το καλύτερο. Άρα σε πρώτη φάση να τα δώσουν όλα και να προκριθούν και μετά πρώτη στιγμή.
Να φτάσουν όσο γίνεται πιο μακριά.
Λοιπόν, ακριβώς.
Ο Απόστολος Χρήστου μετέχει σε αυτό το παγκόσμιο αργυρός Ολυμπιονίκης, έτσι. Πόσο δύναμη και πόση ευθύνη κουβαλάει αυτός ο τίτλος, αλήθεια, τόσο για τον ίδιο όσο και για την ελληνική ομάδα συνολικά.
Είναι μεγάλη δύναμη και ευθύνη και για τον ίδιο αλλά και για όλη την ομάδα. Αλλά ταυτόχρονα πραγματικά δίνει μεγάλη δύναμη γιατί πάμε με άλλο αέρα πλέον. Έχουμε γίνει πάρα πολύ ανταγωνιστικοί με τις πολύ μεγάλες επιτυχίες, ειδικά των δύο τελευταίων χρόνων. Και όχι μόνο με το μετάλλιο στους Ολυμπιακούς και όλα αυτά τα μετάλλια που είχαμε. Και πάλι το μετάλλιο του Χρήστου στο προηγούμενο παγκόσμιο και τα μετάλλια στα ευρωπαϊκά. Και τα μετάλλια τώρα τα πρόσφατα στο Under 23. Πλέον η Ελλάδα έχει γίνει μια πολύ αναγνωρίσιμη δύναμη στην κολύμβηση. Και αυτό όσο να είναι βοηθάει πάρα πολύ ψυχολογικά τους αθλητές, γιατί πραγματικά πάνε με άλλο αέρα. Επίσης το γεγονός ότι κάποιοι αθλητές, και όχι μόνο ο Χρήστου, θα αναφέρω και το Σίσκο παράδειγμα, τι Δαμασιώτη, δηλαδή αθλητές οι οποίοι στη μία διοργάνωση πίσω από την άλλη πάνε, δεν φοβούνται, κάνουν πανελλήνια ρεκόρ, πετυχαίνουν τους στόχους τους. Είναι και αυτό ένα δείγμα το ότι έχει αλλάξει η ψυχολογία τους και πλέον πάνε με τον αέρα του δυνατού. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ο Χρήστου Νίκο Ξυλούρη δεν θα αγωνιστεί στα 200 ύπτιο, θα επικεντρωθεί στα 50 και στα 100. Εκεί ο στόχος είναι, φαντάζομαι, όπως πολύ σωστά μας είπες, να βρεθεί σε κάποιο τελικό.
Ακριβώς.
Ποια είναι η εκτίμησή σου γενικότερα για την παρουσία του στα αγωνίσματα αυτά?
Θα σας πω, εκτίμηση δεν έκανα ποτέ και σαν αθλητής, γιατί είμαι και λίγο προληπτικός. Το έχω πει και άλλες φορές, οπότε αποφεύγω να κάνω εκτιμήσεις. Το μόνο σίγουρο είναι η δικιά μου εκτίμηση ότι ίσως το συγκεκριμένο παγκόσμιο πρωτάθλημα να είναι το πιο γρήγορο όλων των εποχών. Γιατί αυτό που έχουμε δει από τα αποτελέσματα φέτος και από τις άλλες χώρες και από όλα τα meeting που έχουν γίνει τα διεθνή και τα εθνικά πρωταθλήματα των χωρών, πραγματικά τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ αξιόλογα. Πολύ καλύτερα και την Ολυμπιακή χρονιά. Και αυτό δείχνει ότι σε συνδυασμό με το ότι επιτέλους, όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή, επιστρέφουμε στην κανονικότητα με μία μεγάλη διοργάνωση στον χρόνο και όχι όλο αυτό που γινόταν με την μετα-COVID εποχή, θεωρώ ότι θα κάνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Και επίσης μην ξεχνάμε και το πολύ σημαντικό παράγοντα, ότι πλέον έχουν επιστρέψει κανονικότατα και οι Ρώσοι. Που οι Ρώσοι, όπως πολύ σωστά γνωρίζετε, είναι τεράστια υπερδύναμη στον χώρο της κολύμβησης, ανέκαθεν. Και νομίζω ότι και αυτό θα δώσει μια πολύ επιπλέον βαρύτητα.
Και επιστρέφουν και με μεγαλύτερο πάθος, έτσι, πλέον.
Ακριβώς, με μεγαλύτερο πάθος, και το είδαμε και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έγινε στην 25η Πισίνα, που ήταν ουσιαστικά οι πρώτοι αγώνες που γυρίσανε. Που οι επώνυμοι Ρώσοι αθλητές ήταν πραγματικά ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάχτυλα. Οι περισσότεροι ήταν ονόματα που όλη αυτή την τριετία δεν τα ξέραμε, ήταν νέοι αθλητές. Και όμως δείξαν ένα τρομερά αποτελέσματα. Και αυτό σημαίνει ότι τελικά δεν μείναν και τόσο πίσω όσο πιστεύαμε, ναι, μετά από τόσα χρόνια απραξίας. Και όσο να είναι αυτό.
Δουλεύανε όλα αυτά τα χρόνια. Απλά δουλεύανε.
Αυτό σημαίνει, ναι, ότι σε κάθε αγώνισμα θα υπάρχουν και δύο πολύ δυνατοί Ρώσοι.
Μάλιστα. Λοιπόν, ο Απόστολος Σίσκος έχει κάνει φέτος το εκπληκτικό 1.54.66 στα 200 μέτρα στο Ύπτιο, που είναι και πανελλήνιο ρεκόρ, καταρρύπτοντας το ρεκόρ του Χρήστου που ήταν 1.54.82 και του είχε χαρίσει μάλιστα και το Ολυμπιακό μετάλλιο. Ο Σίσκος, ο οποίος δείχνει έτοιμος για όλα, δείχνει έτοιμος για βάθρο. Τι λες λοιπόν για το Σίσκο?
Σωστά. Η επίδοση που έκανε φέτος είναι πραγματικά τρομερή. Αλλά ταυτόχρονα και οι υπόλοιπες επιδόσεις που έχει κάνει είναι πάρα πολύ κοντά στο ρεκόρ του. Δηλαδή δεν ήταν ότι έκανε αυτόν τον σπουδαίο χρόνο το 1.54, έχει κολυμπήσει και άλλες φορές το 1.55, 1.56, που δείχνουν σημάδια ότι έχει πλέον σταθεροποιηθεί για τα καλά σε τόσο υψηλές επιδόσεις. Έχει και την ψυχολογία με το μέρος του, γιατί πλέον πάει σε αγώνες στο εξωτερικό και τους κερδίζει, όπως έγινε φέτος που πήγε στο γαλλικό πρωτάθλημα και τους κέρδισε όλους. Πήγε στο Under 23 και το κέρδισε το αγώνισμά του με πολύ μεγάλους αντιπάλους. Οπότε θεωρώ ότι πλέον έχει τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχει κάτι καλό. Ο χρόνος αυτός πολύ πιθανό να είναι και ένας χρόνος, όπως και έγινε και στους Ολυμπιακούς, να δίνει και μετάλλιο. Αλλά είναι ένας χρόνος τον οποίο μπορούν να τον πετύχουν τουλάχιστον άλλοι 8. Οπότε αυτό που είπα και πριν στην αρχή είναι το πιο σημαντικό. Να μπορέσει να βρεθεί στον τελικό, που είναι ο μεγάλος στόχος, και από εκεί και πέρα στον τελικό όλα παίζονται, και νομίζω ότι αυτό μας το έδειξε περίτρανα ο Απόστολος Χρήστου πριν από λίγους μήνες.
Και έχουμε και τις γυναίκες, την Άννα Ντουντουνάκη που διανύει μια εξαιρετική χρονιά, την Νόρα Τιδράκο που φτάνει τις 9 συμμετοχές της έτσι σε παγκόσμια πρωταθλήματα, τη Γεωργία Δαμασιώτη. Ποια είναι η αίσθησή σου λοιπόν για την δυναμική των κοριτσιών?
Αντίστοιχα και τα κορίτσια, φέτος τα αποτελέσματά τους είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή η Άννα Ντουντουνάκη, και με την αλλαγή προπονητή, που όπως και να κάνουμε είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή για έναν αθλητή. Παρ' όλα αυτά έφτασε όχι μόνο τους χρόνους της, αλλά έκανε και πανελλήνιο ρεκόρ. Η Γεωργία Δαμασιώτη και αυτή πανελλήνιο ρεκόρ. Θεωρώ ότι τα αποτελέσματα, αυτό που είπα, είναι ότι είναι πολύ πιο ενθαρρυντικά από ό,τι περιμέναμε σαν μεταολυμπιακή χρονιά. Οπότε γενικότερα πιστεύω, και χωρίς να θέλω να γίνομαι κουραστικός και να λέω τα ίδια πράγματα, η δυναμική που έχει πλέον η εθνική ομάδα κολύμβησης είναι πολύ σημαντική, γιατί όλα τα παιδιά βοηθούνται. Η κολύμβηση μπορεί να νομίζει ο κόσμος ότι είναι ένα ατομικό άθλημα, αλλά για μένα δεν είναι ατομικό, ομαδικό είναι το άθλημα. Είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνει μια ομάδα ενωμένη και να βοηθάει ο ένας τον άλλον με τον τρόπο που αυτός θεωρεί, και κυρίως ψυχολογικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί και η Βασιλάκη, παράδειγμα, που είναι μέλος της αποστολής, είδαμε τις εμφανίσεις που έκανε φέτος και τα πανελλήνια ρεκόρ και το χρυσό μετάλλιο στο Under 23. Και υπάρχει και κόσμος πίσω με τα αποτελέσματα που έχουμε δει φέτος, που δεν μετέχει αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο, αλλά έχει κάνει τρομερές επιδόσεις, όπως και ο Ντούμας, παράδειγμα, με τα μετάλλια, με το μετάλλιο που πήρε τώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πάλι πολύ κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ, ο οποίος δεν βρίσκεται στην αποστολή, γιατί αμέσως μετά είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εφήβων, οπότε επικεντρώνεται σε αυτόν τον αγώνα.
Εντάξει, είναι μια φουρνιά παιδιών τα οποία έτσι ακολουθούν, πολύ ταλαντούχα, που έχουν δείξει πραγματικά την αξία τους. Συν βεβαίως όλους αυτούς τους αθλητές που είναι ήδη μπροστά. Και είναι και ο Στέρκης ο Μπίλας, είναι και ο Απόστολος ο Απαστάμος, είναι και ο Βαγγέλης ο Μακρυγιάννης, έτσι που μετέχουν σε ιδιαίτερα απαιτητικά αγωνίσματα. Mm-hmm. Μακάρι να δούμε πραγματικά πολύ ωραίες εμφανίσεις από όλη την ομάδα.
Δική είναι αυτό που λέω, ότι όλα τα παιδιά είναι παιδιά της διπλανής πόρτας. Τι σημαίνει διπλανής πόρτας? Είναι τα παιδιά που δεν κολυμπάνε μόνα τους. Κολυμπάνε με άλλους συναθλητές όλων των ηλικιών, στα ίδια κολυμπητήρια καθημερινά. Τους βλέπουν όλοι οι αθλητές. Βλέπουν ότι αυτοί οι αθλητές καταφέρνουν και παίρνουν μετάλλιο σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια και Ολυμπιακούς. Τους έχουν δίπλα τους δηλαδή στην καθημερινότητά τους. Και αυτό πραγματικά θεωρώ ότι δίνει πάρα πολύ δύναμη σε όλα τα νέα παιδιά. Να σκεφτούν ότι αφού τα κατάφεραν και αυτοί, μπορούμε και εμείς. Και θεωρώ ότι έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο να βλέπουμε τεράστια εξέλιξη και στις μικρότερες ηλικίες, τις αναπτυξιακές, και να βλέπουμε τόσα πολλά ρεκόρ ακόμα και τη φετινή χρονιά.
Και επειδή το στάτους της Ελλάδας διεθνώς στην κολύμβηση έχει αλλάξει, όπως είπαμε, τα τελευταία χρόνια, θέλω να ρωτήσω, Νίκο Ξελούρη, αν νιώθετε ότι η πίεση αλλά και η ανάγκη είναι πλέον έτσι μεγαλύτερη, ώστε τα επόμενα χρόνια να εξελιχθούμε οργανωτικά και να περάσουμε σε μια έτσι φάση καινοτομίας, να το πω.
Mm-hmm. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η έλλειψη εγκαταστάσεων και συνθήκων που χρειαζόμαστε εντός της Ελλάδας. Δηλαδή θεωρώ ότι οι μεγάλοι αθλητές μας αυτή τη στιγμή έχουν τα περισσότερα από αυτά που ζητάνε, οπότε μπορούν και κάνουν σωστά την προετοιμασία τους. Όμως εμείς σαν Ομοσπονδία δεν έχουμε τις συνθήκες που θα θέλαμε και για να κάνουμε αγώνες και για να διοργανώσουμε πανελλήνια πρωταθλήματα. Υπάρχουν σοβαρά θέματα με πάρα πολλά κολυμπητήρια. Πολλά κολυμπητήρια είναι κλειστά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Κάποια λόγω προβλημάτων που έχουν και αρκετά που έχουν κλείσει λόγω ενεργειακών αναβαθμίσεων που γίνονται σε πολλές περιοχές της χώρας. Αυτό είναι πραγματικά ένας τεράστιος βραχνάς, γιατί γίνεται ταυτόχρονα με την ανάπτυξη της ελληνικής του ελληνικού υγρού στίβου, θα το έλεγα. Γιατί η Κολυμβητική Ομοσπονδία δεν έχει μόνο την κολύμβηση, έχει και την καλλιτεχνική κολύμβηση, έχει και, και το πόλο. Και όλα αυτά τα αθλήματα χρησιμοποιούν τους ίδιους χώρους, τα ίδια κολυμβητήρια. Οπότε η ανάπτυξη που πάει να γίνει ουσιαστικά μας δημιουργεί παραπάνω προβλήματα, γιατί δεν έχουμε τον κατάλληλο χώρο για να τους φιλοξενήσουμε όλους.
Το κολυμβητήριο του Εθνικού, που με πολύ έτσι μεγάλη χαρά ακούσαμε την είδηση ότι θα επαναλειτουργήσει, πότε προβλέπετε το άνοιγμα?
Αυτή τη στιγμή, ναι, ήταν πάρα πολύ ευχάριστο το ότι ήρθε αυτή η συμφωνία με το Δήμο Αθηναίων. Είναι σε επίπεδο μελετών αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι ολοκληρώνονται και οι μελέτες. Και αν όλα προχωρήσουν βάσει χρονοδιαγράμματος, πιστεύω ότι σε 2 χρόνια θα είναι έτοιμο.
Μακάρι.
Γιατί είναι ολική ανακαίνιση του χώρου, δεν είναι απλή ανακαίνιση. Θα αλλάξει τελείως η δεξαμενή με τα βάθη της και αυτά που, όπως έχετε δει, είναι πολύ βαθιά πισίνα. Θα αλλάξει τελείως, θα γίνει ενεργειακή αναβάθμιση, θα αλλάξουν όλοι οι χώροι από κάτω, είτε είναι χώροι γραφείων, φυσιοθεραπευτήριο, γυμναστήριο, ναι, αποδυτήρια, μπράβο, ναι. Οπότε αν δεν σταματήσει και δεν κολλήσει πουθενά, θεωρώ ότι σε 2 χρόνια θα είναι έτοιμη να υποδεχτεί κόσμο.
Μακάρι. Λοιπόν, Νίκο Ξυλούρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ.
Εύχομαι καλό ταξίδι και όλα να πάνε καλά για τα παιδιά.
Μακάρι.
Όχι μόνο στην κολύμβηση, και στο πόλο και στην καλλιτεχνική κολύμβηση και στην ανοιχτή κολύμβηση, παντού και στις καταδύσεις και όπου υπάρχει ελληνική συμμετοχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σου. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας. Here she comes again, walking right by next to me. Oh, she's smelling so sweet, so fine. Make me lose my mind. Oh, making this man crazy. Σπορ, συνεχίζουμε μέρος δεύτερο. Εδώ πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα πορευτούμε μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο, που είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Ιάκωβο Κουμακάκη που είναι στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, θα μείνουμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου της Σιγκαπούρης, θα μείνουμε στην κολύμβηση. Στην κολύμβηση λοιπόν, όπου έχουμε 15 μελή ελληνική αποστολή, η οποία ετοιμάζεται για μία ακόμη έτσι μεγάλη πρόκληση. Ανάμεσα στους αθλητές που ξεχωρίζουν, το είπαμε και λίγο νωρίτερα και με τον Νίκο τον Ξυλούρη, είναι ο Απόστολος Σίσκος. Έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα διεθνώς με τις φετινές του εμφανίσεις, με εντυπωσιακές επιδόσεις, πανελλήνιο ρεκόρ, με ευρωπαϊκή διάκριση. Ο 20χρονος λοιπόν πρωταθλητής μας μπαίνει στο παγκόσμιο όχι απλώς για να συμμετάσχει, αλλά για να διεκδικήσει. Ο Απόστολος Σίσκος είναι σήμερα μαζί μας λοιπόν για να μας μιλήσει για αυτή τη χρονιά που διανύει, για τη διαδρομή του και φυσικά για τον μεγάλο στόχο που έρχεται σε λίγες μέρες στην Σιγκαπούρη. Απόστολε Σίσκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες, τι κάνεις?
Δόξα σε όλα καλά.
Όλα καλά. Αυτό είναι το σημαντικότερο νομίζω.
Υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα έρχονται.
Σωστά. Σε πετυχαίνουμε στην προπόνηση ή έχεις τελειώσει?
Έχω τελειώσει πριν από 10-15 λεπτά και είμαι στο κολυμπητήριο τώρα και κάθομαι και σας μιλάω.
Τέλεια, τέλεια. Εσύ αναχωρείς Παρασκευή?
Εγώ αναχωρώ, ναι, Παρασκευή και με την υπόλοιπη ομάδα.
Μάλιστα. Πώς νιώθεις λοιπόν λίγες μέρες πριν τους μεγάλους αγώνες?
Είμαι καλά, είμαι χαρούμενος. Ανυπομονώ για αυτό το μεγάλο κολυμπητικό event που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτό κυρίως ανυπομονώ να δω τον εαυτό μου και τι μπορεί να κάνει στο προσκήνιο.
Με τι όνειρα αλήθεια και με τι προσδοκίες ταξιδεύεις εκεί?
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάποιες προσδοκίες με τον προπονητή μου. Στόχος μας βέβαια είναι να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όλο αυτό που κάνουμε όλη τη χρονιά μέσα στην κούρσα όσο καλύτερα γίνεται. Να δώσω τον καλύτερό μου αυτό, να πάρω απ' όλα να ευχαριστηθώ την κούρσα και να πω ότι έφυγα από τη Σιγκαπούρη δίνοντάς μου όλες τις δυνάμεις και θα αφήσω το αποτέλεσμα να μιλήσει νομίζω.
Λοιπόν, εσύ θα μετάσχεις στα 200 ύπτιο, έτσι?
Και στα 200 μέτρα πεταλούδας.
Και στα 200 αλλά, πεταλούδες, ναι. Πάντως, φέτος έχεις μέχρι αυτή την ώρα έχεις διανύσει μια εντυπωσιακή διαδρομή. Αρχικά στο Giant Open της Γαλλίας, που έκανες και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200 ύπτιο με ένα 55-18. Μια επίδοση που την βελτίωσες και στο πανελλήνιο ρεκόρ, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, σπάζοντας μάλιστα και το ρεκόρ του Χρήστου με ένα 54-66. Ήρθε και το χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο πριν από μερικές μέρες στο Under 23. Δεν ξέρω αν τα έχεις φανταστεί όλα αυτά στην αρχή της σεζόν.
Η αλήθεια είναι ότι ήρθαν πολύ ξαφνικά αυτά τα πράγματα, εντός εισαγωγικών, γιατί μιλάω έτσι, γιατί έχουμε ρίξει άπειρες ώρες δουλειά στην προπόνηση, πάρα πολύ υδρότα. Γενικά δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά, οπότε εντός εισαγωγικών ήταν ξαφνικοί αυτές οι επιτυχίες. Πολύ σημαντικό ήταν ότι έχουμε πετύχει μια αξιόλογη επίδοση που με κατατάσσει αυτή τη στιγμή δεύτερο στον κόσμο και με φέρνει στη Σιγκαπούρη προσωπικά με τις καλύτερες προϋποθέσεις που έχω μπει σε κάθε πρωτάθλημα, ειδικά όταν είναι και παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οπότε αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, με κάνει ανυπομονώ και αυτό κυρίως με κάνει ανυπομονώ για να καταφέρω και τον τελικό στόχο της χρονιάς που έχουμε θέσει.
Και αν μη τι άλλο, σου έχει δώσει αυτή η σεζόν έτσι πολλές αποδείξεις ότι ανήκεις στην ελίτ του αθλήματος. Αυτό σε γεμίζει λοιπόν, αυτοπεποίθηση, ή ανεβάζει και λίγο την πίεση?
Σίγουρα ανεβάζει την πίεση και προφανώς οι Γαλλοί αθλητές έτσι αποδίδουν και πρέπει να αγωνίζονται πάνω στην πίεση. Προσωπικά τώρα εμένα δεν με πιέζει κάτι ουσιαστικά το οποίο είχα ανεβαστώ στο ψηλά τον πύχη. Ίσα-ίσα με κάνει να θέλω να δυσκολέψω παραπάνω τα πράγματα για να καταφέρω κάτι καλύτερο. Οπότε μέχρι στιγμής όλα βαίνουν έτσι όπως τα έχουμε σχεδιάσει και είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι.
Το 200 ύπτιο είναι αναμφίβολα η ναυαρχίδα σου. Έχεις όπως μας είπες μπει στις λύσεις με τους καλύτερους στον κόσμο και πας εκεί τώρα στη Σιγκαπούρη με τον δεύτερο καλύτερο χρόνο. Πόσο διαφορετικά τώρα λοιπόν αντιμετωπίζεις μια μεγάλη διοργάνωση όταν ξέρεις ότι δεν πας ως outsider, πας για να ανέβεις βάθρο?
Εντάξει, αυτά είναι δεύτερες σκέψεις, γιατί όσο θέλω να τις χρησιμοποιήσω σωστά έτσι ώστε να μην με πιέσουν και αγχωθώ παραπάνω από ό,τι πρέπει. Γιατί θέλω να την αντιμετωπίσω σαν μια κούρσα όπως έχω δώσει τις περισσότερες κούρσες και τις μάχες μου φέτος στη φετινή σεζόν. Οπότε την βλέπω πάρα πολύ ηρεμή την κούρσα μου. Εγώ απλά θέλω να είμαι ο εαυτός μου, να κάνω αυτό που κάνω καλά τόσο καιρό και Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα προκύψει. Θα είναι μια καλύτερη θέση από πέρσι στην Ντόχα. Θα είναι ίσως λίγο πιο ψηλά στο βάθρο. Θα είναι βάθρο. Δεν μπορώ να το ξέρω. Θα είναι ένα τελικό. Όλα εφικτά είναι.
Στην Πεταλούδα.
Στην Πεταλούδα κιόλα που είναι το δεύτερο μου αγώνισμα μετά τα 200 ήπιο. Είναι και πρώτο σχέση. Οπότε θα θέλω να κάνω ένα καλό τεστ εκεί πέρα, να δω που βρίσκομαι, να δω και την πισίνα. Έτσι λίγο να ξεμπλοκάρω το εισαγωγικό το σώμα μου και να το ετοιμάσω πόσο καλύτερα μπορώ για τα 200 μέτρα ήπιο. Αλλά και εκεί προφανώς θέλω να κάνω μια αξιόλογη επίδοση, να ίσως κάνω κάποιο ατομικό ρεκόρ, να πλησιάσω όσο μπορώ το ρεκόρ μου. Αυτά νομίζω.
Απόστολε, Σίσκο, πού τοποθετείς μέσα σου αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα, ως ένα έτσι, μεγάλο σταθμό από μόνο του ή ως ένα κομμάτι της πορείας που χτίζεις με το βλέμμα σε ακόμα μεγαλύτερους στόχους όπως είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες του Λος Άντζελες?
Σίγουρα είναι αυτό που λέμε brick by brick για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το στόχο μας, το οποίο είναι σε 4 χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Προφανώς η κάθε χρονιά είναι ξεχωριστή και έχει τους δικούς της στόχους. Θα το αντιμετωπίσω ως ένα καινούριο στόχο, μια καινούρια πρόκληση. Οπότε είναι ουσιαστικά κομμάτι του ταξιδιού προς ένα μεγαλύτερο στόχο, όπως και αυτό τον καθιστά ίσα-ίσα ένα πολύ μεγάλο στόχο από μόνο του κιόλας.
Η ελληνική ομάδα δείχνει πιο δεμένη και δυνατή από ποτέ. Νιώθεις κι εσύ ότι μεγαλώνεις μέσα σε μια φουρνιά που μπορεί να κάνει τη διαφορά και συνολικά για την ελληνική κολύμβηση?
Εννοείται. Είμαστε, νομίζω, ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει από τις εθνικές ομάδες τόσα χρόνια. Είμαστε πάρα πολύ δεμένοι. Είμαι κι εγώ οικονόμων που μεγαλώνω και ανήκω σε αυτή την μεγάλη ομάδα. Και στόχος μου και πιστεύω όλων των παιδιών είναι να μπορέσουμε να δούμε τη σημαία μας όσο πιο ψηλά γίνεται στη βαθμολογία, να την ανεβάσουμε την Ελλάδα, να ακουστούμε. Αυτό μαζί, σαν ομάδα, ενωμένοι.
Και κάτι τελευταίο. Υπάρχει έτσι κάποια συμβουλή, κάποια φράση που κουβαλάς πάντα μαζί σου πριν από κάθε μεγάλη κούρσα?
Νομίζω ότι αυτό που λέω τελευταία λόγια με τον coach πρωτού μπω στα call room είναι αρχικά να κάνω την κούρσα μου, να πάω να την ευχαριστηθώ και να προσπαθήσω να κάνω περήφανο όλους αυτούς που με βλέπουν και με στηρίζουν εκείνη τη στιγμή.
Εμείς πραγματικά στο ευχόμαστε να γίνουν ακριβώς τα πράγματα έτσι όπως τα είπες. Απόστολος Σίσκος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Καλή επιτυχία στη Σιγκαπούρη.
Ευχαριστώ,
να χαρείς κάθε στιγμή και να επιστρέψεις με ό,τι καλύτερο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό ταξίδι.
Να είστε καλά.
Γεια σου. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Απόστολος Σίσκος. Αναχωρεί λοιπόν μαζί με την υπόλοιπη ομάδα την Παρασκευή. Εμείς θα μείνουμε στην κολύμβηση, θα φύγουμε όμως λίγο από το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στην κολύμβηση όπου είπαμε ότι πλέον έχει ανέβει επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια, βλέπουμε μετάλλια και θα έλεγα ότι και η καινούρια γενιά, οι νέοι αθλητές που ακολουθούν έτσι, τους μεγαλύτερους, βλέπουμε μέρα με την ημέρα να γράφουν και εκείνη τη δική τους ιστορία. Ένας εξ αυτών είναι και ο Βαγγέλης Ντούμας, ο οποίος και αυτός γράφει ιστορία στο άθλημα. Μετά το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε πέρυσι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων στη Λιθουανία, φέτος λοιπόν στο αντίστοιχο πρωτάθλημα που φιλοξενήθηκε πριν από μερικές μέρες στο Σαμορίνι της Σλοβακίας, ο ταλαντούχος λοιπόν αθλητής μας κατέκτησε 2 αργυρά μετάλλια, σημειώνοντας μάλιστα και εντυπωσιακές επιδόσεις. Στα 100 μέτρα πρόστιο κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων και νέων ανδρών με χρόνο 1:00:18, βελτιώνοντας το προηγούμενο δικό του ρεκόρ που ήταν 1:00:66, αλλά και σε σκηταλοδρομία 4x100 μεικτής ομαδικής, μαζί με τους Ρούτουλα, Παπαθεοδόρου και Σπαθαράκη, χάρισαν στην Ελλάδα το πρώτο ομαδικό μετάλλιο αγοριών στην συγκεκριμένη διοργάνωση με νέο πανελλήνιο ρεκόρ 3:38:96. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Ντούμας είναι σήμερα κοντά μας και τον καλωσορίζω. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Πολλά συγχαρητήρια. Εμείς ευχαριστούμε. Και ευχαριστούμε γιατί ξέρω ότι έχεις πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Μόλις χθες ολοκληρώθηκε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που μετήχες. Προπόνηση καθημερινά, γιατί η προπόνηση δεν σταματάει ποτέ, νομίζω. Και έχεις βεβαίως και πολλές προκλήσεις ακόμα μπροστά σου. Πολλά συγχαρητήρια καταρχάς για όλα αυτά τα οποία έχεις κάνει και τα πρόσφατα μετάλλια σου.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
Και έχεις σίγουρα πολλούς λόγους και να χαίρεσαι και να ονειρεύεσαι, γιατί σίγουρα έτσι μετά τις εμφανίσεις, Βαγγέλη, τα καλύτερα έρχονται. Πώς νιώθεις λοιπόν με αυτά τα δύο αργυρά ευρωπαϊκά μετάλλια?
Νιώθω πολύ ευγνώμων και πολύ χαρούμενος για αυτά τα δύο μετάλλια, καθώς τα έχουμε δουλέψει πάρα πολύ μέσα στη χρονιά και είμαι πραγματικά ευτυχισμένος που ήρθανε. Ειδικά αυτό της χιταλοδρομίας ήταν μια μαγική κούρσα, μπορώ να πω. Πραγματικά ήταν από τις καλύτερες διοργανώσεις που έχω βρεθεί.
Και στα 100 μέτρα βεβαίως πρόστιο που έκανες και πανελλήνιο ρεκόρ και μάλιστα δύο κατηγορίες, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν και εκείνη μια πάρα πολύ γρήγορη κούρσα με τον Άγγλο στο 4. Προσπάθησα να τον κυνηγήσω. Βγήκε γιατί έκανα και εγώ μια καλύτερη επίδοση. Θα ήθελα και κάτι παραπάνω. Αλλά δεν ήρθε, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε γι' αυτό.
Πάντως τα μετάλλια αυτά τα κυνηγούσες μαζί και τα πανελλήνια ρεκόρ, τα είχες στο μυαλό σου στόχο ή προέκυψαν?
Φυσικά και τα κυνηγούσα, καθώς είχα στόχο να υπερασπιστώ τον τίτλο μου από πέρσι και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα και στις άλλες δύο αποστάσεις του προστίου.
Mm-hmm. Ποιο από τα μετάλλια έτσι χάρηκες περισσότερο?
Χάρηκα περισσότερο το μετάλλιο της χιταλοδρομίας, γιατί όπως είπα ήταν μια κούρσα η οποία βγήκε πραγματικά σαν να βγήκε από παραμύθι ήταν, γιατί το πιστεύαμε όλοι πριν βγούμε να κολυμπήσουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι αξιέπαινο και να πάρουμε ένα μετάλλιο. Από την ακρανή διαδρομή το πρωί περάσαμε 8η και για πολύ λίγο κιόλας και δείξαμε στην Ευρώπη πως ερχόμαστε.
Νομίζω ότι χαλάει η κούραση, χαλάει όλα αυτά τα οποία περνάς καθημερινά και η πίεση και το άγχος.
Σίγουρα.
Αξίζει τον κόπο νομίζω.
Όλα αυτά σβήνουν και την πίεση και το άγχος και την απογοήτευση και την κούραση. Δουλεύουμε καθημερινά και δεχόμαστε όλη αυτή την πίεση για να ζούμε αυτές τις λίγες στιγμές.
Και ήσουν και ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε χθες στο ΑΚΑ με 3 χρυσά μετάλλια, έτσι, στα 50, στα 100 και στα 200 πρόστιο.
Ναι, ναι, έτσι είναι.
Με το σύλλογό σου τον Ολυμπιακό, που πήρε και την πρωτιά κιόλας στην κατηγορία εφήβων νεανίδων.
Τα καταφέραμε.
Με 774 βαθμούς, μπράβο, πήρατε και το κύπελο.
Ευχαριστούμε πολύ.
Τι άλλο θέλετε νομίζω, τι άλλο θα ήθελες να ζήσεις μέσα σε αυτή τη χρονιά? Τι έρχεται τώρα, έρχεται το παγκόσμιο?
Ναι, έχει μείνει το παγκόσμιο των εφήβων, το οποίο είναι σε περίπου έναν μήνα. Και θέλω να δώσω και εκεί το καλύτερο με αυτό για να κλείσω πολύ καλά τη χρονιά.
Θέλω να μας πεις λοιπόν με όλα αυτά, με όλο αυτό το τόσο πολύ έτσι απαιτητικό πρόγραμμα που έχεις, πώς καταφέρνεις να εντεχειρίζεσαι αυτή την καθημερινή πίεση ανάμεσα στο σχολείο, στις απαιτητικές προπονήσεις, την προετοιμασία για μεγάλες διοργανώσεις? Είναι εύκολο να κρατάς ισορροπίες? Πώς το καταφέρνεις?
Σίγουρα είναι δύσκολο να κρατάς ισορροπίες και να μπορώ να έχω χρόνο για όλα, αλλά όταν υπάρχει θέληση πιστεύω ότι τα πάντα μπορεί να καταφέρει ο άνθρωπος και οι αθλητές πιστεύω ότι είμαστε ένα περίτερνο παράδειγμα για αυτή τη φράση. Μέσα στη χρονιά υπάρχει πολλή πίεση, υπάρχουν πολλοί αγώνες, πολλές υποχρεώσεις, αλλά προσπαθώ να τα ισορροπώ πάντα.
Θεωρείς ότι η προπόνηση έτσι και ο αθλητισμός γενικότερα σε έχει βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή, δηλαδή να μπορείς να βάζεις πρόγραμμα στην καθημερινότητά σου?
Δεν θα ήμουν ο άνθρωπος που είμαι αν δεν είχα τον αθλητισμό στη ζωή μου. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, μπορεί να ήμουν πολύ διαφορετικός στον τρόπο σκέψης μου, στον τρόπο των πράξεών μου. Θα έκανα μια τελείως διαφορετική ζωή και σίγουρα ο αθλητισμός με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να είμαι οργανωμένος και πειθαρχημένος.
Σε περίπου ένα μήνα κλείνεις ένα χρόνο από την συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, έτσι?
Ναι,
εκεί όπου ως ο Βενιαμίν της ελληνικής αποστολής κολύμπησε στα 4x100 μεικτής mixed μαζί με Απόστολο Χρήστου, Άννα τον Τουνάκη, Νόρα Δράκου. Καταλάβατε την 13η θέση, έτσι?
Ναι, ναι.
Πώς βίωσες αυτή την εμπειρία, τι γεύση σου άφησε και τι αποκόμισε από την πρώτη παρουσία σε Ολυμπιακούς Αγώνες?
Ήταν μια τρομερή εμπειρία, καθώς σε τόσο μικρή ηλικία βρέθηκα στους Ολυμπιακούς Αγώνες να αγωνίζομαι δίπλα στους καλύτερους του κόσμου. Πιστεύω πως έμαθα πολλά από τον τρόπο που λειτουργούσαν όλοι οι μεγάλοι αθλητές εκεί και τους κοιτούσα και πραγματικά ήθελα να μαθαίνω από αυτούς. Και είναι μια ανάμνηση η οποία θα μείνει αξέχαστη για πάντα.
Βαγγέλη Ντούμα, τώρα αν ένα παιδί σε ρωτούσε, Βαγγέλη, τι χρειάζεται για να φτάσω κι εγώ να κερδίζω μετάλλιο όπως εσύ, τι θα το απαντούσες, τι κρατάς εσύ ως το πιο σημαντικό στοιχείο στην πορεία σου μέχρι τώρα?
Θέληση. Θέληση και καλή διάθεση, θα πω.
Και επιμονή.
Και επιμονή,
να συμπληρώσω.
Ναι. Ναι, συμφωνώ.
Λοιπόν, εμείς σου ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα. γιατί όλο το μέλλον είναι δικό σου, όχι μόνο το αγωνιστικό, το αθλητικό, αλλά και το ακαδημαϊκό, είναι πραγματικά μπροστά σου. Είσαι ένα νέο παιδί που τώρα ουσιαστικά φτιάχνεις τη ζωή σου. Σου ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα, να έχεις υγεία και ό,τι κάνεις να το απολαμβάνεις.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά και εσύ. Γεια σου.
Και εγώ και καλό απόγευμα. Γεια σας.
Έξτρα σπορ, συνεχίζουμε και πάμε στην ιστιοπλογία. Φεύγουμε από την κολύμβηση, πάμε στην ιστιοπλογία που πολύ μεγάλο έτσι, ενδιαφέρον παρουσιάζει η τρίτη Open Πανελλήνια Πρόκριση των Ολυμπιακών Κατηγοριών ΕΛΚΑ 6 και ΕΛΚΑ 7 για τη συγκρότηση της Εθνικής Ομάδας που διοργανώνει η Ιστιοπλογική Ομοσπονδία στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Athens International Sailing Center. Οι ιστιοπλόγοι από Ισραήλ, Ουγγαρία και Χονγκ Κονγκ έχουν δώσει έτσι άλλο χρώμα στον αγώνα και αυτό αποτυπώνεται στα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Και στις δύο Ολυμπιακές κατηγορίες υπάρχει έτσι πολύ μεγάλος ανταγωνισμός και οι αθλητές και αθλήτρες δίνουν μεγάλη μάχη για το καλύτερο δυνατό. Να πούμε λοιπόν ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει 8 κούρσες και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής. Στα 11 σκάφη, πρώτη θέση στα LK6 είναι η Ερμιόνη Γκίκα με 14 βαθμούς ποινής, ακολουθεί η Βαρβάρα Πόρτογλου με 18, η Σάρα Λάτσο από την Ουγγαρία με 21 βαθμούς ποινής, η Ευαγγελία Καραγιώργου με 25 βαθμούς ποινής στην τρίτη θέση και η Τατιανή Μπουγατιώτη στην πέμπτη θέση με 32 βαθμούς ποινής. Στα Ήλκα 7, σε σύνολο 21 σκαφών, πρώτος είναι ο Νίκολας Χαλιντέι από το Χονγκ Κονγκ με 16 βαθμούς ποινής, ακολουθεί στη δεύτερη θέση ο Αδαμάντιος Πέτριανός με 22, στην τρίτη θέση ο Ρέμ Πούλτσι Μάγκεν από το Ισραήλ με 30 βαθμούς ποινής, ο Σπύρος ο Προβελέγγιος με 35 και στην πέμπτη θέση ο Μάριος Σταθάς με 42. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται την Τετάρτη. Στην Άρση Βαρών νέος εθνικός προπονητής θα είναι ο Κώστας Παπαδόπουλος που παίρνει τη θέση του Οδυσσέα Δήμα. Και το νέο εθνικό λοιπόν προπονητή θα πλαισιώνουν οι Πύρος Δήμας και Λεωνίδας Σαμπάνης ως υπεύθυνοι εθνικών ομάδων. Οι Δημήτρης Ιωαννίδης, Παντελής Ζουμπουλάκης, Μιχαήλ Τζαμπαζάκης, Κώστας Καραποστόλης και Χρήστος Τριφύλης ως ομοσπονδιακοί προπονητές. Επίσης, ως ομοσπονδιακοί προπονητές ανάπτυξης ορίστηκαν οι Παναγιώτης Γουδετζίκης, Πέτρος Αρκουδέας, Νίκος Στέφος και Γιάννης Σερετίδης. Την ευθύνη της πορείας αθλήματος στις περιφέρειες αναλαμβάνουν η Νατάσα Ακτύπη στην Νότια Ελλάδα, η Ελένη Κουρτελίδου στην Βόρεια Ελλάδα και η Σταυρούλα Μπαλάσκα στην Δυτική Ελλάδα και στα Ιόνια νησιά. Λοιπόν, πάμε και στο Στίβο. Την πρώτη θέση στο meeting της Μασσαλίας κατέκτησε η Τατιάνα Γκούσιν με άλμα 1.88, ενώ στον ίδιο αγώνα μετήχε και η Παναγιώτα Ιδώση στην δεύτερη εμφάνισή της μετά τον τραυματισμό της και ήταν τέταρτη με 1.85. Στη Γαλλία βρέθηκαν 4 ακόμη Έλληνες αθλητές και αθλήτριες για να συνεχίσουν τους αγώνες τους πριν το Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Είναι η Οξάνα Κορένεβα, ο Γιάννης Νιφαντόπουλος, ο Λάμπρος Βολίκας και ο Αναστάσης Ηλιόπουλος που αγωνίστηκαν σε meeting στην πόλη Τονόν Λεμπάιν. Η Κορένεβα λοιπόν κατέλαβε την δεύτερη θέση στο τριπλούν με 13.85. Ο Λάμπρος Βολίκας ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στο πόδι, βρέθηκε στη γραμμή εκκίνησης των 100 μέτρων τρέχοντας την απόσταση σε 10.36 στον τελικό και 10.39 στον τελικό για να καταλάβει την τέταρτη θέση. Στο ίδιο αγώνισμο, ο Νιφαντόπουλος σημείωσε 10.46 στον προκριματικό και 10.48 στον τελικό της απόστασης, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση. Την δεύτερη θέση στα 110 μέτρα εμπόδια κατέλαβε ο Αναστάσης Ηλιόπουλος με 14.02. Ο αθλητής σημείωσε την ίδια επίδοση και στον προκριματικό. Και τέλος το βόλεϊ, με χαμόγελο ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα K19 η Εθνική Ανδρών K18, η οποία κατάλαβε την 7η θέση στην διοργάνωση. Αγωνίστηκε με μικρότερους ηλικιακά αθλητές στον τελευταίο της αγώνα για τις θέσεις 7-8. Επικράτησε της διοργανώτριας Βοσνίας Αρζογοβίνης με 3-2 σετ και έτσι λοιπόν αποχαιρέτησε το Βαλκανικό με ψηλά το κεφάλι. Λοιπόν, και με το βόλεϊ φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Χρήστος Γιαννόπουλος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Ιάκωβος Κουμακάκης ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. You know what?